To, ka Ungārijā ir gaidāmas saspringts parlamenta vēlēšanas, Budapeštā var redzēt uz katru stūri. Divu vadošo politisko spēku, valdošās partijas Fidesz un sešu partiju opozicionārās demokrātiskās koalīcijas kandidātu plakāti ir izvietoti te uz katra laternas staba. Vietām redzam arī sarkanās jakās un maskās ar ūsām ietērpti manekeni un arī tāpat ģērbušies aktīvisti. Tā ir kāda maznozīmīga un pēdējā brīdī izveidota partija, kuras mērķis visticamāk ir vienkārši atņemt dažas neizlēmīgo balsis, kas varētu izšķirt garu balsojumu. Tas tāpēc, ka šajās vēlēšanās faktiski izšķirs tikai viens jautājums, vai premjerministrs Viktors Orbāns un Fidesz turpinās valdīt vēl 4 gadus. Ideoloģiski atšķirīgā opozīcija ir apvienojusies, lai mestu izaicinājumu Orbānam. Kā norāda Ungārijas pilsonisko brīvību padomes vadītāja Stefānija Koprončai, tas arī faktiski ir galvenais, ar ko izceļas šī priekšvēlēšana kampaņa.
So the tricky thing is that the governing party doesn't have a program.
Interesantā lieta ir tā, ka valdošajai partijai nav vēlēšanu programmas. Viņiem ir saukļi, viņiem ir sarunu tēmas, kurās viņi balstās uz valdības sasniegumiem pēdējos 12 gados. Viņi ļoti aktīvi izmanto negatīvu aģitāciju pret opozīciju, norādot uz to, ko šie spēki varētu darīt, ja nonāktu pie varas. Savukārt opozīcija norāda uz Orbāna režīmu trūkumiem. Viena no galvenajām tēmām ir korupcija, arī tas, kā valdība nodrošina labumus atsevišķām personām, nevis darbojas sabiedrības labā. Tas nozīmē, ka daži cilvēki kļūst bagātāki, bet pārējie nabadzīgāki. Un jāpiemin ir arī karš, kas ir pilnībā izmainījis visu politisko kampaņu.
Viktora Orbāna draudzība ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un lēmums turpināt gāzes iepirkšanu no Krievijas, kā arī visai šaubīgā rīcība, skaidri nenosodot karu Ukrainā un solot nedarīt neko, kas varētu ievilkt Ungāriju šajā karā, ir izraisījusi sašutumu daļā sabiedrības.
Elnézést, így talán nem illik fogalmazni. Szóval, Vladimir Putinnak agyára ment a botox,
Par spīti lietumu sestdien Budapeštas centrā vairāk tūkstoši opozīcijas atbalstītāji bija pulcējušies, lai palstu savu atbalstu Ukrainai. Ar daļu no viņiem aprunājos un ir tikai saprotams, ka viņi, protams, gatavojas balsot tieši par opozīciju.
Es balsošu par opozīciju, lai arī 2010. Gadā es balsoju par Fidesz. Taču toreiz diezgan ātri kļuva redzams, ka vienīgais Fidesz valdības mērķis ir noturēties pie varas. Šeit nav runa ne par kādiem principiem, par labējo vai kreiso politiku, nav runa par kristīgajām vērtībām vai ko citu. Jautājums ir izteikti tikai par noturēšanos pie varas un lielākas naudas saņemšanu, lai noturētos pie varas.
Jā, es 100% balsošu par opozīciju, jo mums ir nepieciešamas pārmaiņas, mums ir nepieciešama brīvība, mums ir nepieciešama vārda brīvība un mums arī jābūt brīviem no Krievijas.
Of Russia as well.
Absolutely for the opposite.
Es pilnīgi noteikti balsošu par opozīciju un nav nekādi jautājumi, kāpēc šāda diktatūra un šāds oligarhisms nav iespējams. Ja partija Fidesz uzvarēs un turpinās iepriekš uzsākto, Ungārija būs spiesta izstāties no Eiropas kopienas.
European community.
And we don't want it. And we want to be in.
Mēs negribam būt ārā. Mēs gribam būt tajā iekšā. Mēs vēlamies pārmaiņas, jo mums pietiek.
It's enough for us.
Aptaujas liecina, ka lielāks izredzes uzvarēt vēlēšanās joprojām ir partijai Fidesz, jo to veicina pašreizējā vēlēšana sistēma. Visticamāk, ka Fidesz zaudēs absolūto vairākumu parlamentā un dažādu pretrunīgu likumu pieņemšana tagad kļūs arvien sarežģītāk. Starp citu, paralēli vēlēšanām, pirmo reizi Ungārijas vēsturē notiek arī referendums par vienu no šādiem pretrunīgiem likumiem, kuru cilvēktiesību aktīvisti pielīdzina represīvajiem pret seksuālajām minoritātēm vērstiem likumiem Krievijā. Par spīti starptautiskām apsūdzībām cilvēktiesību ierobežošanā, Ungārijas vadība gan norāda, ka ir nepieciešams aizsargāt tradicionālās vērtības. Šī referenduma iznākumu ir grūti prognozēt, jo aptaujas par sabiedrības noskaņojumu faktiski netiek veiktas. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Budapeštas, Ungārijā.